Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mary Mgawe hivi leo, na kabla tujaingie katika habari za dunia, tuangalie jinsi zoezi la kuhesabu kura linavyoendelea huko nchini Kenya baada ya uchaguzi mkuu wa rais kufanyika siku ya Alhamisi. Kufikia sasa, Rais Uhuru Kenyatta anaongoza kwa takriban kura milioni 7.3 dhidi ya mpinzani wake aliyejitoa kwenye kinyang'anyiro hicho, Raila Odinga, ambaye amepata takriban kura 70,000. Ili kujua mengi zaidi kuhusu hali ilivyo nchini Kenya, tuungane na mwanahabari mwenzangu BMJ Muridhi akiwa Nairobi.
Hali ya utulivu imerejea katika maeneo kadhaa yaliyokumbwa na ghasia ya jana usiku, ikiwa ni pamoja na mtaa wa Kawangware hapa Nairobi na Mavoko katika kaunti ya Machakos. Hata hivyo, bado kuna maeneo yanayoripoti makabiliano kati ya polisi na waandamanaji katika baadhi ya sehemu za kaunti ya Migori. Kituo cha kitaifa cha kujumulisha kura za urais cha Bomas of Kenya kimekuwa chenye shughuli nyingi leo Jumamosi, huku matokeo kutoka sehemu mbalimbali za nchi yakiendelea kupokelewa. Kufikia sasa, idadi ya kura alizozipata mgombea wa chama cha Jubilee, Rais Uhuru Kenyatta, kama zinavyoripotiwa na tume ya IBC ni takriban milioni 7,300,000, huku mgombea wa upinzani aliyejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho, Raila Odinga, akizoa kura 70,000. Tayari baadhi ya wanasiasa wanaoegemea mrengo wa chama kinachotawala wameanza kushinikiza tume ya IBC kumtangaza Rais Kenyatta kama mshindi wa uchaguzi huo. Waziri wa utalii Najib Balala ameongoza shinikizo hizo alipohutubia waandishi wa habari mjini Mombasa leo asubuhi, na kusema kwamba kura alizozipata Kenyatta zinatimiza vigezo vinavyohitajika kikatiba kutangazwa mshindi bila ya kusubiri matokeo ya uchaguzi katika maeneo yaliyokumbwa na ghasia na zoezi hilo kuahirishwa. Gavana wa kaunti ya Kwale Salim Mvurya alikuwa na haya ya kusema:
uchaguzi huu umeandaliwa ndani ya sheria za Kenya, na kama kuna mtu yeyote ambaye hana ridhaa kuridhika, bado sheria zipo zifuatwe. Ile ambayo tunajaribu kusema na tunataka kuhimiza Wakenya wote ni kwamba ili taifa letu linahitaji amani ili tuweze kurudi tena katika kujenga Kenya hii yetu.
Lakini wakiwahutubia waandishi wa habari kwenye ukumbi wa Bomas of Kenya muda mfupi uliopita, makamishina wa IBC wakiongozwa na mwenyekiti wa Fula Chebukati wamesema bado hawajafikia uamuzi huo wa kumtangaza Uhuru Kenyatta kuwa mshindi. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga naye ameshikilia kwamba uchaguzi huo haukuwa halali na kwamba atatoa mwelekeo zaidi kwa wafuasi wake siku ya Jumatatu. Haya najiri huku hatma ya marudio ya uchaguzi huo katika kaunti nne za Migori, Kisumu, Siaya na Homa Bay ikiwa haijulikani baada ya IBC kutangaza kwamba zoezi hilo limeahirishwa kwa muda usiojulikana. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Nairobi. Hali ya utulivu imerejea katika maeneo kadhaa.
Naam, shukran sana BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo. Ni hivi sasa basi turejee kuangalia habari za dunia. Shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema utapiamlo umekithiri kwa watoto wakimbizi wa Rohingya ambao wametorokea Bangladesh kuepuka unyanyasaji huko Myanmar. UNICEF inafanya utafiti ili kujua idadi kamili ya walioathiriwa na utapiamlo. Imeonya kuwa kuna hali ya hatari ya utapiamlo, uchafu na magonjwa katika maeneo wanayoishi watoto hao. Zaidi ya wakimbizi 6,000 wa Rohingya waliwasili Cox Bazar Agosti 25 wakitorokea ghasia na mateso kaskazini mwa jimbo la Rakhine huko Myanmar. Afisa mwandamizi wa Afghanistan amepotea katika maeneo jirani ya Pakistan ambako alikuwa anatibiwa kibinafsi. Yamesemwa hayo na maafisa wengine hivi leo. Gavana msaidizi wa jimbo la mashariki la Kunar, Kazi Muhammad Nabi, alikuwa Peshawar kabla ya kutekwa. Ndugu zake walitaarifu balozi wa Afghanistan kaskazini magharibi mwa mji wa Pakistan. Hakuna aliyedai kuhusika na shutuma hizo za utekaji. Maafisa wa ndani wa polisi wameanzisha uchunguzi baada ya kupokea taarifa kutoka kwa maafisa wa balozi, lakini wakasema hawakuwa na taarifa zozote wala hawakuwahi kujulishwa na maafisa wa Afghanistan kuhusu kuwasili kwa Nabi huko Peshawar.
Naam, karibu katika Live Talk. Leo tunaangalia uchaguzi wa Kenya, ambapo uchaguzi huu umefanyika hapo jana wa marejeo, na katika jadala huu leo tunaye Dr. David Monda kutoka New York hapa nchini Marekani. Vile vile tunaye Professor Chacha Nyaigoti kutoka kule nchini Kenya, na tutakuwa na waandishi wetu ambao wako sehemu mbalimbali za Kenya kufuatilia uchaguzi huo: BMJ Muridhi, Kenneth Wandera, Libert Adede na Kenneth Bwire. Sasa tukianza kuangalia yale ambayo yanaendelea huko nchini Kenya leo hii, kiongozi wa muungano wa NASA Raila Odinga, ambaye alikuwa mgombea urais na baadaye kujitoa, amefanya mkutano na wafuasi wake katika eneo la Kibra katika jiji la Nairobi, na kutoa kauli kuhusiana na kile alichokiona katika zoezi la upigaji kura.
Wapende wasipende, wataenda nyumbani. Jana Wakenya kila mahali waliitikia wito wetu wakukaa nyumbani na kutoka kwenda kupiga kura. Sasa wanajiuliza ile kwa milioni 8 ya uhuru ilitoka wapi? Maana yake hawakupata watu. Hata Gatundu kulikuwa kuna watu. Wakenya waliitikia wito wetu wa NASA kutokwenda kupiga kura kwa Jubilee. Sababu ya haya sisi tumesema Jumatatu tutatoa taarifa na kuambia nyinyi nyote mwelekeo.
Naam, basi ni Raila Odinga. Moja kwa moja tutaende kwa mwanahabari wetu Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, tufahamishe kile ambacho kinaendelea hapo, hasa kauli hii ya kiongozi wa NASA Raila Odinga.
Hii ni kauli ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambaye amezuru eneo la Kibra ambayo inaikia kuwa ngome yake, na kuwaeleza wafuasi wake kwamba wasubiri hadi Jumatatu wakati atakapotangaza mwelekeo watakaochukua kama muungano ama kama lile vuguvugu la National Resistance Movement. Na pia alikuwa anazuru eneo hili kwa sababu kuna ule wakfu wa Raila Odinga ambao anasema kwamba kuna baadhi ya vijana walioenda wakaweza kubomoa sehemu fulani, na wakfu huo wakati katika maeneo mengine ni wakfu waweka wanafunzi. Kwa hivyo amesema kwamba wakfu huo umebomolewa, lakini akasema kwamba Jumatatu ataweza kutoa mwelekeo kwa wafuasi wake kile ambacho kitaendelea baadaye. Na pia amesisitiza kwamba uchaguzi huu ambao umeandaliwa ni uchaguzi wa chama cha Jubilee. Kwa hivyo wao kama muungano wa sasa hawautambui, na pia wanaeleza kwamba ameeleza kwamba anawashukuru wafuasi wake kwa kuweza kusikiza agizo lake na kutoingia katika vituo vya upigaji kura, na pia akawaeleza hususan katika yale maeneo ambayo tume ya uchaguzi ilikuwa imeeleza kwamba kutakuwa na uchaguzi kesho na baadaye kuahirishwa. Amewaeleza kwamba wasiweze kutoka nje, wabaki katika nyumba, manake anasema kwamba huenda kuna njama ya kuwaumi.
Wandera, kabla hatujawakaribisha wageni wengine wetu, hebu kidogo tueleze, katika baadhi ya vyombo vya habari tumeona kwamba kuna prokusheni inaendelea katika eneo la Kawangware, ambapo inasemekana magenge yanabomoa na kuchomea watu mali na pia wizi unasemekana kuendelea. Kuna lolote sasa hivi ambalo unajua kuhusiana na Kawangware?
Kulikuwa kuna makabiliano kati ya waandamanaji na ilikuwa makundi mawili, makundi la upande wa NASA na kundi la upande wa Jubilee. vijana hao walikuwa wakikabiliana, lakini baadaye maafisa wa polisi wamekuja wakawatawanya kutoa machozi na kuwatorosha kabisa. Lakini taharuki bado inaendelea kutanda kwa sababu kumekuwa na ripoti kwamba huenda hali si nzuri zaidi. Lakini hadi jioni tumeona kwamba vikosi vya usalama vimekuwa vikilinda doria katika eneo hilo, lakini taarifa ambazo pia hatuwezi kuzibaini labda ni zile za majeruhi. Lakini mpaka sasa tunavyoeleza ni kwamba maafisa wa polisi wanaendelea kupiga doria katika eneo hilo.
Basi Kennedy Wandera, tukuruhusu kidogo uondoke hiyo sehemu, manake umetuambia si salama sana, na tutakutafuta tena baadaye kwa kutupasha kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Mwanahabari wetu BMJ Muridhi amejiunga nasi akiwa katika jiji la Nairobi. Tufahamishe BMJ, nini kinaendelea saizi, na utuanze kutueleza, kwa sababu tunajua kuna hili swala la 50% likoje.
Macho yote sasa yanaangaziwa hapa Bomas of Kenya, ambacho ndicho kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura na vile vile kutangaza matokeo ya kura ya urais. Kwa kifupi ni kwamba kulingana na herufi au zile nambari tunazoziona katika tovuti ya IEBC ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta tayari amegonga milioni 6 katika kura ambazo amezoa kufikia sasa, na hiyo ni asilimia 68.3. Na Raila Odinga ambaye kama mnavyojua alishajiondoa, alisema amejiondoa, lakini bado kama na wafuasi wengi walioenda kumpigia kura, manake tayari ameshapata 67,000 na kura zingine juu yake. Lakini hivi sasa nirejee kwa lile ulimeniuliza swali, hilo linazungumziwa sana hapa na wadadisi na vile vile wataalam, ikiwa ni mawakili wa kikatiba, kuhusiana na ni nini ambacho Rais Uhuru Kenyatta anafaa kupata ili kuweza kutangazwa kuwa rais. Na muda mfupi uliopita tumeweza kuzungumza na wakili ambaye ni mtaalam wa swala hilo, na jina lake ni Nelson Mahadi, na nimemuuliza moja kwa moja katiba inaeleza nini kuhusu kura anazopaswa kupata mgombea ili kuweza kutangazwa mshindi, na hivi ndivyo amenieleza.
Ikiwa Rais Uhuru Kenyatta atakuwa na kura 51% kwa kura zote zilizopigwa, basi atakuwa ameshinda, na pia itapaswa pia awe na kura 25% katika nusu ya majimbo yote ambayo tunasema kwamba ni county.
BMJ, kuna swala lingine hili ambalo swala zima la county. Sasa endapo hizi kuna county ambazo tunaambiwa bado hazijafanyika uchaguzi, na endapo kura hazitopigwa, ni nini kitatokea kuhusiana na uhalali wa uchaguzi huo wa jana?
Na ni swala pia ambalo limezua utata hapa, linazungumziwa sana, na ninamuuliza wakili huyo huyo Nelson Mahadi, na kabla hujasikiza vile ambavyo amenieleza zaidi, ni kwamba tutofautishe zile kura ambazo amezungumzia hapo 51%, ni kura ambazo zimepigwa, wala si kura au idadi ya kura ambazo zimesajiliwa. Kwa hivyo kuna tofauti pale. Kwa hivyo iwapo atapata kiasi hicho, lakini kumeuliza, je, ni lazima IBC ingojee maeneo ya Nyanza kama yale mane ambayo uchaguzi umehairishwa tena, ili atangaze mwenyekiti atangaze matokeo? Hivi ndivyo huyu wakili Nelson Havi ametueleza.
Katiba inasema ikiwa uchaguzi utafanywa kuhusu wadhifa wa rais na kunao wagombezi dhidi ya mmoja, ni lazima kura hiyo ipigwe katika vituo vyote vya wakilishi bungeni, na tuko na vituo 2,290. Na ni dhahiri ya kwamba ikiwa kuna kituo cha wakilishi bungeni ambacho hakitawasilisha matokeo yake kulingana na namna ambayo wapigaji kura walisusia huo upigaji kura, basi matokeo haya hayataambatana na kigezo ambacho kimewekwa na katiba.
Asante sana BMJ, kwa hakika tutarudi kwako tena kwa maelezo zaidi ya hali inavyoendelea. Lakini sasa tunao wageni kwenye laini ya simu, tunaye Profesa Nyaigoti Chacha na vile vile tunaye Profesa David Monda kutoka kule New York. Karibuni sana kwenye Live Talk. Moja kwa moja nianze na Profesa Nyaigoti. Najua kwamba huko Kenya uchaguzi umefanyika hapo jana, baadhi ya maeneo hayakufanya uchaguzi, hesabu ya kuendelea ya uchaguzi inaendelea na matokeo yatajulikana hivi karibuni. Sasa kuanzia hapa itakuwaje? Je, unaona mambo yataanza wapi kuanzia hapa, hasa ikizingatiwa kwamba nusu ya wapiga kura hawakujitokeza? Itakuwaje katika upande wa Uhuru Kenyatta?
Mi nafikiri sheria na katiba vile inavyosema ni kwamba idadi ya watu watakaojitokeza kwenda kupiga kura ndio itajumuishwa, na ikiwa kutakuwa na ugombezi zaidi ya mmoja, yule ambaye anatangazwa kuwa ni mshindi ni ambaye atapata 50% ya waliopiga kura, na mtu mmoja. Hapa sio 51%, ni 50% kuongeza mtu mmoja. Yaani baada ya kwamba umepata 50%, unahitaji mtu mmoja tu, na baada ya kupata namna hivyo utatangazwa kuwa wewe ndiye mshindi wa urais. Na utaratibu wa namna ambavyo matangazo hayo yanatokea, nafikiri unaonyeshwa katika katiba pamoja na sheria zile ambazo zinatawala uchaguzi wa urais na uchaguzi wa kanuni mbalimbali ambazo zinatawala chaguzi mbalimbali tunazozifanya katika nchi hii ya Kenya.
Hebu tueleze kidogo, fafanua. Kuna swali ambalo linaibuka na watu wengi wanauliza, kuna asilimia inayohitajika katika kaunti kaunti fulani ama kiasi ya kaunti, kwamba ikijulikana kuna zaidi ya kaunti ya 40 na kitu, kuna swala ambalo linahitajika kwamba kuna asilimia
kuna, Kenya kuna kaunti 47.
Ndio.
Na ukipata asilimia 25 katika kaunti ya 24, yani 24 hizo ukionyesha ni zaidi ya nusu ya kaunti ya 47. Kwa hivyo inatarajiwa kwamba hili litangazwe kuwa mshindi,
naam,
jumla ya kura zote zilizopigwa uwe umepata 50% pamoja na kura moja. Zaidi ya hapo ni lazima uwe umepata 25% katika kaunti 24. Hivyo vigezo viwili ndivyo vigezo vikuu ambavyo vinatawala ni nani atatangazwa kuwa mshindi na wa urais.
Asante sana Profesa Nyaigoti kwa kutufahamisha hilo na kutufafanulia. Sasa tuende moja kwa moja kwa Dr. David Monda. Dr. David Monda, upo hapa Marekani, unauangalia na unaufuatilia kwa kina kabisa uchaguzi wa Kenya. Tumesikia kauli ya Bwana Raila Odinga akisema kwamba Jumatatu atatoa tangazo lao. Ukiangalia kwa mjumuiko, kauli ya Bwana Odinga ni nini hii? Kwa nini inakuja kipindi hiki?
Manake kwa upande wa vigogo hawa wawili wameelekeza mvutano wao hadi mwisho kabisa. Bwana Uhuru Kenyatta ameonyesha kwamba kwa mbivu na mbichi anaweza kufanya kura, naye kwa upande wa Bwana Raila Odinga pia ameonyesha pia wafuasi wake wameweza kufurusha kura na kudhoofisha uhalali wa uongozi wa Bwana Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo kwa wakati huu inaonekana kwamba taifa kote kuna hali ya sintofahamu, na mvutano wa kikabila bado utaendelea kuongezeka siku za usoni. Na pia tusisahau ya kwamba mahakamani yatajaa makesi chungu nzima yakiweza kuambatana na uhalali wa upigaji kura huu wa pili.
Asante sana Dr. David Monda. Sasa BMJ, pengine ungetueleza kuhusu kura ambazo zimeshatangazwa hivi sasa, na umezungumzia kwamba ni takribani 6,800,000 hivi. Je, ni lini hasa ambacho kinaelezwa, kwa sababu tumeambiwa IEBC wamesema haya hizi kaunti ambazo bado uchaguzi wake una utata kule magharibi mwa Kenya bado utatangazwa rasmi. Sasa ni nini hasa ambacho kipo juu ya hili?
Hizo 6,800,000 ambazo nilisema, hizi ni zile ambazo zimetangazwa kwamba amepata Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo utaona kwamba kumbuka kwamba kuna wengine wahamiaji wengine kando na Uhuru Kenyatta, ikiwa ni Raila Odinga na wale wengine wote waliokuwa kwenye orodha ya wahamiaji wa tarehe 8 mwezi Agosti. Kwa hivyo kura hizo sijapata idadi kamili, lakini ni kutoka maeneo 33,139 kufikia sasa, ambayo yamewasilisha hizi. Kumbuka hivi ni vituo
vya kupigia kura ambavyo vimesambaa nchini kote kwa vituo ambavyo viliweza kufunguliwa 36,949. Kwa hivyo kwa kifupi ni idadi ambayo inaonekana inaendelea kupanda na inakaribia sana kura zote zilizopigwa au vituo vyote vilivyoweza kuhakikisha kwamba wamepata wapiga kura kuingia mle. Kuhusiana na kule Homabay na vilevile Migori na Kisumu na Siaya, ni kama alivyoeleza Wandera, itabidi ipigwe wakati mwingine, lakini kuna kura takriban 1,000,000+ ambazo wanaeleza zinaweza kutoka maeneo hayo. Kwa hivyo wataalam wa mambo haya ya siasa na vilevile katiba ya Kenya labda wataeleza kama hizi kura zitakuwa na umuhimu wowote kwa yule ambaye atashinda, ili kuhakikisha kwamba ametangazwa mshindi.
Kuna baadhi ya maeneo ambapo wanahabari wanasema kwamba wamenyimwa nafasi ya kuuliza maswali au kujibiwa, na katika ripoti pia ya mapema wewe ulisema pia kwamba kiongozi wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati alikataa kujibu maswali, baadhi ya maswali ya wanahabari. Ni maswali yapi ama ni majibu yapi mlitarajia kutoka kwa Chebukati?
Kama kuna mengi ambayo yamezua, wameibua utata hapa. Mfano, jana usiku wakati akizungumza nasi katika ukumbi wa Boma of Kenya, alieleza kwamba zilikuwa ni 48% ya kura ambazo zilikuwa zime 48% zilikuwa zime amepata Uhuru Kenyatta ya kura zote zilizosajiliwa. Kwa hivyo hilo limezua utata, wakauliza ni kura zipi hizo alizokuwa anazungumzia. Na hivi leo pia tukiwa Boma ya Kenya tulitaka pia jibu swali hili kuhusiana na ana jinsi ambavyo amesema uchaguzi utafanyika katika maeneo mbali mbali. Kulikuwa maswali mengi, maswali nyeti, lakini anaonekana kidogo ni kama hataki kujibu maswali kwa waandishi wa habari. Kila anaposimama anaeleza kwamba hii ndio kauli yetu, alafu anarudi anaenda kuketi. Kwa hivyo kuna maswali mengi tu ambayo tunataka tu ufafanuzi, ili wasikilizaji na watazamaji wapate kujua ni nini hasa kinachoendelea hapa katika Boma ya Kenya wakati kura zikiendelea kuhesabiwa.
Kiongozi wa NASA Raila Odinga alitangaza pale Uhuru Park, akasema kwamba sasa NASA sio chama ama muungano wa kisiasa, bali sasa ni vuguvugu. Hebu tufafanulie vuguvugu ukilinganisha na chama cha kisiasa. Sasa ni hatua ya kuenda mbele ama inaashiria nini sasa?
Mimi nafikiri vuguvugu ni ishara ya kujiunga upya.
Naam. Unaposema upya kujiunga katika laini ya kisiasa tena, kwa sababu naona kama ukiondokea chama cha kisiasa basi itakuwa labda shughuli zako ama mapendekezo yako unayapeleka kwa njia tofauti. Sasa itakuwa vuguvugu linapeleka ama linaendesha matakwa yake vipi?
Kwa maoni yangu inaonekana kwamba bwana Raila Odinga kwa kusema hivyo anamaanisha kwamba wafuasi wake na wanasiasa wa upande wa NASA nafikiria wataongezea au watatilia mkazo maandamano wanayoyafanya na kutumia njia tofauti kando na vile viti vile viti vya wawakilishi kwenye bunge. Nafikiria watatumia nafasi yao ya kuandamana kususia miswada ya serikali, kupinga miswada ya kiserikali kwenye maandamano barabarani na kususia biashara hivi, ili kuhamasisha serikali kuweza kutilia maanani maagizo yao ya kisheria na kikatiba kugeuza miswada tofauti tofauti.
Wewe sijui unaonaje?
Nafikiri yeye ataendelea kuwa mwanasiasa tu. Mojawapo ya shinikizo ambazo zimesababisha hali hii ambayo sasa tunaona mtandazo vuguvugu, nafikiri ni kwa kukumbuka kwamba kama vyama vya siasa vinatawaliwa na sheria maalum, kwa sababu kuna msajili wa vyama vya siasa katika hii nchi ambaye anatambuliwa kisheria, na msajili katika utaratibu wa namna vyama vya kisiasa inaweza kuendesha shughuli zake. Nafikiri bwana Raila ame alifikiria sana, akaona kwamba labda matarajio yake na mambo ambayo anataka kuyatekeleza kushinikiza mabadiliko au mageuzi ya aina fulani hayataambatanishwa na sera na mwelekeo ambao unalizwa na utajiri wa vyama vya kisiasa. Kwa hivyo kujiondoa kutoka katika hali kama chama na kujiingiza katika vuguvugu inampa nafasi ya kuanza sera mpya na utaratibu mpya na itikadi mpya kufuatana na yale ambayo ataelezea. Lakini kama ambavyo baadhi yetu tumejadili ni kwamba hadi ambapo sera za hilo vuguvugu zitakapotambulishwa kwa jamii ndipo tutaanza kuweza kutoa kauli za maana kwa namna ambavyo tunaweza kusema je, anajizika au anajiumba upya. Na maoni yangu ya mwanzo kabla hatuja pale uliponiuliza mwanzoni nilisema labda ni mojawapo ya namna ya yeye kujiumba upya. Ukiangalia historia ya bwana Raila katika mambo ya siasa amekuwa akibadilisha chama cha siasa kutoka chama kimoja hadi kingine, na kila anapobadilisha chama kile anachokiunda au pale anapo
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti, alikadhalika shukrani zikwende wewe Profesa David Monda, alikadhalika wanahabari wetu BMJ Muridhi, Kenneth Wandera. Na hapa tunakamilisha mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi na weekend njema.
Shukrani sana, ulikuwa unasikiliza marudio ya mjadala huo ambao tuliufanya hapo jana tukizungumzia kuhusu uchaguzi nchini Kenya. Na hivi sasa basi, kabla hatujakamilisha matangazo yetu, mimi hapa Meri Mgawe nitakusomea muktasari wa habari. Kwa siku ya pili mfululizo zoezi la kujumulisha kura linaendelea mjini Nairobi baada ya marudio ya uchaguzi wa urais kufanyika siku ya Alhamisi. Kufikia sasa Rais Uhuru Kenyatta anaongoza kwa takriban kura milioni 7.3 dhidi ya mpinzani wake aliyejitoa kwenye kinyang'anyiro hicho Raila Odinga, ambaye amepata takriban kura 70,000. Shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF imesema utapiamlo umekithiri kwa watoto wakimbizi wa Rohingya ambao wametorokea Bangladesh kuepuka unyanyasaji huko Myanmar. UNICEF inafanya utafiti ili kujua idadi kamili ya walioathiriwa na utapiamlo. Shirika hilo limeonya kuwa kuna hali ya hatari ya utapiamlo, uchafu na magonjwa katika maeneo wanayoishi watoto hao. Zaidi ya wakimbizi 6,000 wa Rohingya waliwasili Cox's Bazar Agosti 25 wakitoroka ghasia na mateso kaskazini mwa jimbo la Rakhine huko Myanmar. Na mahakama ya Ufaransa imemhukumu makamu wa rais wa Equatorial Guinea Teodorin Obiang kwa kipindi cha miaka 3 jela kwa matumizi mabaya ya fedha nchini kwake, huku akijilimbikizia majengo ya kifahari na mali nyingine huko Ufaransa. Teodorin Obiang ni mtoto wa rais wa Equatorial Guinea Teodoro Obiang. Teodorin Obiang alipigwa faini ya dola milioni 35. Mahakama pia iliamuru mali zake kuzuiwa na serikali. Hii ni pamoja na jengo moja la kifahari lenye thamani ya dola milioni 123 ambalo Equatorial Guinea ilisema ni jengo la kidiplomasia. Hii ni kesi ya kwanza kusikilizwa kuhusiana na madai yaliyowakilishwa na mashirika yasiyo ya kiserikali ya kupambana na rushwa kwa baadhi ya viongozi wa nchi za Congo Brazzaville, Equatorial Guinea na Gabon wanaoshutumiwa kwa rushwa, kutokuwa na uaminifu na matumizi mabaya madaraka kwa manufaa yao wenyewe. Afisa mwandamizi wa Pakistan amepotea katika maeneo jirani ya Pakistan ambapo alikuwa anatibiwa kibinafsi. Yamesemwa hayo na maafisa wengine hivi leo. Gavana msaidizi wa jimbo la mashariki la Kunar, Kaz Muhammad Nabi, alikuwa Peshawar.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, Mimi ni Sunday Shomari, nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.